Kutxa beltza. Alaberiko lagunok egindako monografikoak. Kutxa beltza. Monografiko musikalak.
Nik ezin dut piano bat jaso. Are gutxiago kotor kutxa bat. Baina bihotza ez pianoa. Ez kutxa nola eraman lehenuke ustera.
Erratiko
sartzen dugu maitasuna eskutatu egin dut zurean aberatzen burdina bezala eta banoa krezuz bezain zorion zu eta banoa krezuz bezain
zorion zu.
Kutxa beltza.
Kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gauero jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat.
Eun ginen izen burua, zuen, Fermi Muguruzak 1980ko otsailaren 25ean, Argi astekarian idatzi zuen iritzi zutabeak. Hortxe iragarri zuen, denen harridurarako, estudioan sartzeko presegoela negugorriak zeritzon proiektu berriaren estreineko diskoa grabatzeko. Gaberako aterbea kantutik atera zuten izena, berau bertsenatu zutenean, Xavier Montoyak koordinatu zuen Mikel Laboren omenezko diskorako. Orduko prentsa musikal estilizatuak, supertaldetzat hartuko zuen talde hau. kortaturen jatorrizko bi kidek, horietako bat Delirium Tremensen jotzen zebilena, eta emeak taldeko kide batek osatu zuten Negu Gorriak taldea.
Kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, Negu Gorrian gizon batek gauero jendeari otoio eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat.
Fermi Muguruza, Inigo Muguruza eta Kaki Arkarazo elkarrekin zerbait egiteko ideia mamitzen ari ziren jada kortaturen azken egunetan. 1988 urte inguruan. Aurre ikusitako atxenaldiaren ondotik, abentura berri bati ekiteak eluke ekarriko bakarrik izen aldaketa bat. Baizik eta askoz ere gehiago. Azteko, Negu Gorriaken euskara ezarri zuten komunikaziorako hizkuntza bakar bezala. Halaber, beren proiektua bestelako jantzi musikalean hardcorez eta hip-hopez osatu zena bilduko zuten. The Clash-en London Calling-etik, Public Enemy-ren It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back kanturako transizioa zen. Hirurek ala hirurek aurkitu zuten hip-hoparen estandan, bere estetikan, bere formetan, inspirazio iturri adierazgarri bat, eta baita, mezua zabaltzeko, bitarteko eraginkor eta perfektua ere.
Ikusita dukat, amodio eta gorrotoa, askozkoetan tatuatorek, baina ukabilka ibiltzeko, atzakantze behar dituzu, eta pasutan amodiarekin, bestetan aldiz gorrotoarekin, eta pasutan amodiarekin, bestetan aldiz gorrotoarekin, horrelakoa da, bizitza, egintzaztu, behar duzuna, horrelakoa da, bizitza, egintzaztu. Rapare
Apurka apurka, hirukoak sekretupean lan egitari ekin zion Kakiren baserrian. Ferminek, edozein zurrumurru edo notizieri aurre hartuz, beren asmoak konfirmatu zituen arte. Planteamendu berri honetako beste giltza lan egiteko moduari dagokio. Negugorriakek, kontratazio telefonori uko egin zion. Ez zuten besteen deien menpe egon nahi. Jarrera hau etzen erabat ulertu jenderen artean. 1980-ko apirilaren 11an, autobus bateko radiokaseteak hobekien gordetako sekretua desestali zuen. Negugorriakek bidei bat antolatu zuen Parisera, Public Enemy ikusteko. Bidei horretan Negugorriaken izen bereko estreineko diskoa, oihukarekin ateratakoa, izanen zena entzun zuten. Muguruza nahiak eta Kaki Arkarazo, biserak buruan, Spike Lee eta Public Enemy-ri buruz mintzatzen eta grafitiez eta hip-hopa dantzatzen ari zen jendea zinguratuta, agertzeak nolabaiteko ezulertzea eragin zuen publikoaren sektore batean. Kortatu eta Negugorriak taldeen artean hautatu behar eta lehenengoen aldeko autua egin zuten batzuek. Eta hasitako bidearekin, beren desadostasuna adierazten zieten, taldeko kidei beraiei. Elkarrizketa batean, Iñigo Muguruzak gogoratu zuen bezala.
Gala, batzari
hasiera-hasieratik, taldeak errealitatearekin eta bere herriarekin konpromiso hartuko du espresuki, bere ibilbide osoan zehar mantenduko zuena. Negu Gorriakek bere lehen zuzeneko emanaldia eskainiko du modu simbolikoan oso leku berezian. Espainiako Herrera de la Mantxako espetxeren aurrean. Abenduaren 29a zen. Amnistiaren aldeko batzordeek urtero antolatzen zuten martxa batean parte hartu zuen Negu Gorriakek. 10.000 lagun baino gehiagoren aurrean eta polizia zinguraturik, taldeak bere lehen erakustaldi musikala egin zuen. Eszenatokiaren gainean, erritmo kutxa batez eta taldekide berri baten laguntzaz. Mikel Casalisek, Estigia eta Anestesiako kideak, bere lehen agerraldi publikoa egin zuen Gaztelako Belaino artean. Taldeko basu jotzaile berria zen.
Go, 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 go
hainbat faktore izan zirela medio, 1981 taldearentzat urte importantenetako bat izanen zen. Taldea irukide izatetik bostera igaroko da. Aurreko urtearen amaieran, Mikel Anestesia sartzearekin batera, Andoaingo BAP jarkore taldeko Mikel Abrego taldera batuko zen bateria jotzaile lanetan. Bostak, apirilean sartu ziren estudioan, bigarren disko luzea grabatzeko. Gure jarrera. Negu gorriakek gainera, do it yourself gizako teoriak eta kontsignak bere egin eta praktikan jarri zituen. Beren zigiluarekin, oiukarekin izandako tirabira batzuen ondoren, disketxe bat sortzea erabaki zuten. Esan Ozenki Records. Kooperatiba moduan funtzionatuko du zigilu berri honek, eta modelo asamblearion nabarmen batekin. Hasieran, euskaraz kantatzen zuten taldeak fitxatzen zituen bakarrik.
Horiteko saloeko pasarrin jaitua
Euskalduna naiz eta arronago
Inizu tierra jat
Euskalduna naiz eta arronago
Aski da txo, ez da no se ke
Euskalduna naiz eta arronago Euskalduna naiz eta arronago
Gure jarrera Esan Ozenkik argitaratutako lehen erreferentzia izan zen, eta taldearen lehen urrats handia. Herrera de la Mantxako emanaldi simbolikoaren ostean, taldea eszenatokietara jauzi emateko prestatzen ari zen. Irailean, Boskotea bi hilabeteko bira batean murgilduko zen Europako hainbat tokitan barrena. Kubara ere joanen ziren hiru kontzertu ematera. Kortaturekin Europan barrena emandako kontzertuetan muguruzatarrak giro alternatiboetan osatzen joan ziren kontaktuzare hori fruituak ematen ari zen dagoeneko. Honek taldeak geroz eta ezagunagoa egiten lagundu zuen. Bira horretan, naiz ondoren etorriko zirenetan. Taldearen diskoen banaketa mundu osean zehar hasten eta indartzen joatea lagundu zuen horrek. Oihartzun mediatikoak ere gora egin zuen. Kritika onak jaso baitzituen Gure Jarrera diskoak, eta baita polemika bat baino gehiago sortu ere. Gora herria, Power to the People Tour, 1981 urtean, Bilboko Kasilla kiroldegian gainezka zegoela amaitu zen azaroaren 9an. Agerian geldituz Euskal Herrian taldeak dagoeneko zuen indarra. Urte bukaeran gora herria maxia Esan Ozenkirekin argitaratu zuten. 1982 taldea ikusteko eskariek gora egin zuten, eta taldeak errepide hartzea erabaki zuen berriz. Europa, Mexiko eta Washington bidean jartzen dira. Azken hiri honetan, Chumbawamba eta Fugazirekin batera jo zutelarik. Negu gorriakek, kontzertuetako bat probestu zuen, Iruñeko hain zuzen ere bere bigarren bideo luzea grabatzeko. Tour 1981 gehi bat. Antzerki talde batez lagunduta, zeinak kantu bakoitzak girotu egiten zuen. Taula gainean, taldea ikusia ez zutenentzat, bideolan honek agerian utzi zuen musikalki bederen Herrera de la Mantxako fotogramak oso urrun zeudela jada.
Zentua, kaldu egiten dute, eta denborarekin Dena planu baten, kusi egiten dute, zakontasunari gabe Horrela berean, dintimentziotan, mentatzen dutenek, besteak galtzen dute
xedea begi puntua en xedea begi puntuaren xedea hobeita puntatzeko begi bat izten bada zeitu dira zure bidimentsi joan atuera zabalera espazio da jandila dirua porterea jaiko alege zarrak direntzio burokrazia dirua porterea espazio da jandila autuera zabalera zara zara gillo zeki bakarra errea onartuko bagenu utxure bila kurea
Mila bederatzireun eta larogeita amairugarren urteak negu gorriaken lanik gorena ezagutu zuen. Borreroak baditu milak aurpegi. Donostiako iz eta estudioetan hiru astean grabatua eta batean bakarrean nahastua. Zalantzarik gabe negu gorriaken lan handiena da eta kritikak gehien goraipatuko duena.
Besoetan arnazan Itxoiten Amar itxoiten Itxoiten Aitak besoetan arnazan Itxoiten Lehen eskola egunari
Itxoite! asmora heltzeko.
Itxoiten
berak nere denbora bete dezan.
Itxoiten
aurra noiz jaioko.
Itxoiten
umea noiz koskortuko.
Maiatzean, Enrique Rodríguez Galindo Guardia Zibileko teniente koronelak jarri zien salaketak taldearen ibilera astoratuko zuen. 1983 urtea da. Orduan, Galindo borroka antiterrorista deitutakoaren arduranutako bat zen eta baita Intxaurrondoko kuartel ezagun eta beldurgarriaren burua ere. Taldearen kontrako salaketaren arrazoia, ustelkeria kantuaren edukia zen. Gure jarrera diskoan biltzen zena. Teniente koronelaren aburuz, aipatutako abestiren letrak eta bere argazki bat diskoaren barruko liburuzkan paratzeak, bere ohore eskubidean sartze ez legitimoa suposatzen zuen. Eta 15 milioi pesetako ordainketa exigitu zien. 80.000 euro inguru. Taldeak, bere jarduera, esan ozenkirena eta askatasunez adierazteko eskubidea mehatxatua ikusi zituen. Negu gorriakek, baina bere jarduerarekin segitu zuen gelditu gabe. Irailean, hipokrisiari stop, itxurakeriari tur 83 birari ekin zion taldeak. Kontzertuz betetako bi hilabetetako bira. Europan barrenako euren birarik luzeena izan zen. Ordurako, Negu gorriak nahikoa ezaguna zen kontinente zaharrean, eta taldea ikusteko eskaria handitu egin zen. Taldea edukiera gehiagoko aretoetan jotzen hasi zen. Bere intentsia honen amaiera Bilbon izan zen beste behin. 9.000 gaztek taldea lagundu zuten gau ahaztezin batean. Negurekin batera Linton Town eta Radio Bemba Mano Negra eskutatzen zen marka izan ziren. Biraren baitako furgonetako ordu luzeetan pentsatu zuten moduan, urriaren 30-ko Bilboko kontzertutik ateratako materialak, urrengo udaberrian taldeak argitaratuko zuen zuzeneko diskoa osatuko zuen. Hipokrisiari stop. Bilbo, 83. Urtea. Esan ozenki.
Go! bafretatik musikaren ordez betortzak erakusten atera dira bido berman bez bilatzen da zuntzitzen bido berman bez.
Mila bederatzireun eta larrogeita amalaugarren urtea bereziki intensoa izan zen taldearentzako. Urtarriaren batean, garrantzi itzela izanen zuen gertakari batek mundu astindu zuen. Negu gorriak engan ere eragin handia izan zuen. Urtea hasi eta ordu erdi batera, Chiapas izeneko Mexikoko estatu batean, askatasun nazionalerako ejerzito zapatista ez ezagun batek ahotsa eta armak goratu zituen, Mexikoko eta munduko panorama politikoa arrotuz. Gertakari honek, eta ondotik etorriko zen zapatismoa zeritzonaren jarduerak, bandarengan bere biziko influentzia izan zuten. Baina egonen ziren elementua latinoamerikar gehiago eraginik izanen zutenak taldeak munduari zo egiteko zuen ikuspuntuan. Urtarrilean, adirazteko eskubidearen aldeko lehen bataia judizialaren emaitza jakin zen baita ere. Donostiako laugarren instrukzio epaitegiak Galindok taldearen kontra jarritako demanda atzera bota zuen. Baina Guardia Zibilak segitzea erabaki eta sententzia errekurritu zuen. Bien bitartean, Amerikako eszena politikoak mugitzen segitzen zuen. Erdialdeko Amerikan, El Salvadorren, esperantzarako tarterik bazegoen. Gatazka nazional latz eta gogor baten ostean, zeinak 10 urte iraun zuen, herrialdea mendearen hauteskundeak deitutako bozak egiteko prestatzen ari zen. FMLN-ren legalizazioak eta bere agerraldiak presidentetza hauteskundeen panoraman ilusio handia sorrarazi zuen. Neu gorriakek eta bere abentura lagunek, banda bosoti italiarrek, arreta handiz segitu zuten prozesu hau. Eta bere musikarekin, gerrilla oiaren ekitaldi elektoraletan parte hartzea erabaki zuten brigada moduan. Azken orduan, Kaki Arkarazok ezbehar bat eduki zuen eta ospitalera eraman zuten. Proiektu honetan parte hartzea eragotzi zion. Taldeak, hala ere, El Salvadorrera bidaiatzea erabaki zuen, Negu Gorriak brigada izenpean. Martxoan, taldeak hainbat ekitalditan parte hartu zuen, eta hainbat gizarte eragile eta politikorekin iritziak elkar trukatu zituzten. Herrialdeak, amaitutako gatazkaren arrastoak oso bizi zituen oraindik, oso unkituta zituen Brigada Musikaleko laukideak. Etxeratzea, beste errealitate batzuetara itzultzea da. Intsumisioaren fenomenoak oso gertutik ukitzen du negu gorriak. Kausa honen alde taldea bereziki konprometitu zen. Mikel Cazalis eta Mikel Abrego intsumiso egin ziren. Bateria jolea lehena izan zen epaitegitik pasatzen. Urte bateko espetxe zigorra eskatu zuten bere kontra. Ekainaren 27an, Mikel Anesteseren txanda aldu zen. Bistara orkestari uko egin zion basu joleak, eta gainontzeko taldekideekin eraso sorpresa bat prestatu zuen Donostiako auzitegiaren aurrean. Trafikoa geldiarazi zuen kamioi baten gainean. Negu gorriakek kale erdien jotzari ekin zion oinezkoen artean harridura sortaraziz, eta bertan bildutakoen konplizitatearekin. Intsumisioaren aldeko festa erabatekoa. Gaurkotasunak baina begiradak Latinoamerikara bueltatu zituen. Euskal errefusiatu politiko batzuen estradizioaren kontrako istiluak jasotzen ari ziren Uruguain. Montevideoko protestaldien kontra gobernuak bortizki erantzun zuen eta bi pertsona hil ziren. Hiru egun beranduago, abuztuaren 27an, Neugorriakek Bilboko aste nagusian bere indar guztia deskargatu zuen 20.000 pertsonen aurrean. Urte horretan, kontinente amerikarrarekin izandako kontaktuen eta elkar trukatzen ondorioz, Neugorriaken lanek ozeana gurutzatu zuten, eta kontinenteko leku askotan banatzen hasi ziren. Mila bederatzireun eta 1985 maiatzaren bostean, Neugorriakek bere laugarren diskoa argitaratuko zuen. Ideia zabaldu. Argitaratu eta hilabete batera, irratiak hitz egin abesti indartsuaren urratua zabaldu zuen, diskoaren aurkezpen singela alegia. Ekainean, Inkisidoreen itzala taldearen gainean planeatzen hasi zen berriz ere, giroa belztuz. Donostiako auzitegiak ustelkeria kasua okertze bidean jarri zuen. Ordurako maila zigotako Galindo generalaren alde agertuz. Taldeak, azkeneraino iristeko asmoa irmoa zuen. Gizarteari kasuari buruz informatzeko. Elkartasuna biltzeko eta erresistentzia kutxa bat eratzeko. Hainbat ekimen prestatu zituen horretarako. Ekimen sorta honen ekitaldi importanteena, urriaren 28an gertatuko zen. Oiartzunen. Karpa erraldoi baten babespean ordurarte Euskal Herrian egindako jaialdi handienetako bat burutu zen. Hitz egin. Jaialdi honek orduan Esan Ozenkin zebiltzan talde guztien parte hartzea izan zuen. Esan Ozenki errealitate sendoa zen, benetako erreferente alternatiboa. Euskal Herrian eta Europan. Bada 15 banda izan ziren, bi eszenatokitan banatuta. Tartean, Kaki Arkarazo eta Antxon Reizaren artean sortutako Nazion Reiza proiektu berria. Musika, poesia, bertsoak eta aldarrikapena 9 orduan zehar. Mila bederatzireun eta laro gehieta amaseian, lusatzen ari den prozesu judizialaren kostuei aurre egiteko, Negu Gorriakek ustelkeria argitaratu du. Pieza bitxiez eta B aurpegiez osatutako edizio mugatuko diskoa. Martxoan errepidera bueltatuko ziren hainbat kontzertu eskainiz. Baiona, Granada eta Zaldibia. Gaztetopagunearen baitan Dut, Zebda eta Body Countekin batera. Apirilean, taldea Mexikora bueltatuko zen. Behin, ara iritsita, Ferminek eta Mikel Bapek errealitate zapatistarekin harremanetan sartzeko aukera izan zuten. La realidad izeneko herrian, Marcos komandante ordearekin solasalditxoa izan zuten. Ordurako taldea, zelatatua izaten ari zena, ukitua zegoen. Arazo burukarteko baten aitzakiaz, Mikel Abrego, zeina bira amaitu ondoren Mexikon gelditu zen, kartzelan sartu zuten. Mexikoko gobernuak ez zituen kaputxadenekin simpatiak nahi. Mikel Abrego, Mexikon zela, egun batzuen buruan eta isun bat ordaindu ostean, Mikel estatu batuetara egotzi zuten. Uda partean, Inigo Muruzak bere proiektu partikularra aurkeztu zuen. Jose Ripiau, erritmo beroak eta dantzagarriak barreiatzen zituen taldea. Euskal eszenan bitxia zen formaziorekin ekin zion. Akordeoia, basua, guiroa eta bomboa. Iraian taldea bere urrengo lana izanen zena prestatzen hasi zen, baina lan hau argia ikusi baino lehen, Fermin Muguruzak bidearen amaieraren berri eman zuen egineko orrialdeetan. Iragarpen honek, jaso zuen oihartzun mediatikoa itzela izan zen. Taldearen azken ekitaldi publikoa Salama Agur, diskoaren aurkezpena izan zen. Taldearen soinu banda espirituala osatzen zuten kantu batzuen bertsioen bilduma lana. Euskal rockaren historiako talde indartsu eta itzal handienetako baten agurra zen. Adioaren prentxaurrekoan, galdera errepikatuenari promesa bat erantzi zioten. Galindoren kontrako bataia judiziala irabaziko balute, ospakizunik egongo zen.
Jackie, enteratu ara ez!
Ez dugu Negu Gorriak hitza gaurkotasun orrialdeetan berriz aurkituko 21. mendea hasi arte. Denbora guzti honetan taldekide bakoitza bere proiektuetan murgilduta ibili da. Soinu arrasto aberatsa utziz. Jose Ripiau, Bikate, Nation Reisa, Fermin Muguruzak hasitako bakarkako ibilbidea. 2001 ekainaren 7an Galindok taldearen kontra zuen kereia atzera bota zuen Espainiako Auzitegi Gorenak. Bere formulazioan akatsak zituelako. Miguel Castells abokatuaren ustetan, nekez errekurrituko zuen berri sententzia. Bestalde, Galindo kartzelan dago urte hartako apilaz geroztik, eta 75 urteko espetxe zigorra esartzen diote Lasa eta Zabalaren baiketa, tortura basati, hilketa eta ondorengo desagerketaengatik. Negu gorriak bi itzordu handi prestatzen hasi zen behar bezala ospatzeko. Baiona eta Donostiakoak. Hal ere, jendearen harrera eta gogoak beste kontzertu bat antolatzera behartu zituen. Donostiako belodromoan izanen zen hirugarren gaua. Otsailaren 23, 24, 25 egunetan. Fermin Muruzak mikro hartu zuen. Gabon Donostia, Gabon Euskal Herria. Eskaituzte bakean utzi, baina ere garaipena lortu dugu. Horrek edozein gauzarako kapaz garela erakusten du. Jarrera baten amaiera zen, diskurtso musikal batena, eta talde errepika ezin batena.
Barreko, zuako